Vardarbības problēma ir izplatīta, bet stāsts par vardarbību nav tik vienkāršs, kā palīdzēt cietušajam un arī sodīt vainīgo. Stāsts par vardarbību arī par to, kā šo te vardarbību novērst. Un, diemžēl, daudzi pētījumi parāda, ka ne tikai Latvijā, arī citas Eiropas valstis vardarbība ģimenes šķiet ļoti normāla un pieņemama parādība daudziem, ne visiem, protams. Un tāpēc ir šī te Baltas lentītes iniciatīva, kad vīrieši, kuri ir sabiedrība pazīstami, kuriem tā kā viedokļa līderi, viņi saka ne vardarbībai un aicina citus vīriešus nebūt vardarbīgiem.